Жақыннан жаңалығы Лаоста жоғары әскери делегация мінген ұшақ апатқа ұшырады деп хабарлайды Росбалт. Елдің қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әуе көлігі бортында 14 адам болған. Олардың арасында Лаостың қорғаныс министрі мен оның жұбайы, қоғамдық қауіпсіздік министрі Вьетнам мэрі де болған. Делегация Лаос халықтық әскери 2-ші дивизиясының мерейтойына арналған шараға қатысуға бара жатқан. Ұшақ Сиенкуанг провинциясында 4 шақырым қалған кезде құлаған. Хабарламада айтылғандай, қайғылы оқиғаға байланысты 2-ші дивизияның 55 жылдығына арналған барлық шаралар мен әскери шеру өтпейтін болды. Оқиға орнынан 9 адамның мәйіті табылған.